pod.gr.
Αγαπώ πολύ τη θάλασσα. Mm-hmm. Και μένω και πολύ κοντά στη θάλασσα. Δηλαδή το βράδυ σε ηρεμία έχεις αυτόν τον ήχο της θάλασσας.
Το οποίο είναι καταπληκτικό, ναι. Το κυματάκι.
Ναι, ναι, ναι. Σε ηρεμή στο μυαλό και κοιμάσαι και τέλεια, ας πούμε, στο σπίτι, ναι, σου. Ναι, ναι.
Γεια σας. Είμαι η Μπέτη Μαγκύρα και ακούτε το podcast «Τα παιδιά της Θράκης». Ένα podcast για τη δύναμη και την ομορφιά της Θράκης μέσα από ένα παιχνίδι πατριδογνωσίας με τις απόψεις και τις αναμνήσεις ανθρώπων που γεννήθηκαν στη Θράκη. Συνεχίζοντας το ταξίδι μας, κάνουμε μια στάση στην Αλεξανδρούπολη και συναντάμε μια σπουδαία αθλήτρια, την υπτάμενη Θρακιώτισσα, όπως την αποκαλούν, την Πηγή Δεβετζή. Πηγή, καλώς ήλθες.
Καλώς σας βρήκα.
Το υπτάμενη Θρακιώτισσα, να φανταστώ ότι προέρχεται από τις επιδόσεις σου στο άλμα εις τριπλούν, έτσι?
Ακριβώς,
δεν είναι?
Ακριβώς. Και υπτάμενη και καγκουρό με λέγανε παλιά.
Αλήθεια?
Ναι, αλλά ταιριάζει πολύ υπτάμενη Θρακιώτισσα.
Ναι, μωρή, γιατί το καγκουρό. Πηδάει βέβαια και το καγκουρό πολύ μακριά.
Κάνει τρία. Γι' αυτό τριπλούν.
Ήταν ένα άθλημα που παλιά δεν συνηθίζανε να το διαλέγουν οι γυναίκες. Έτσι δεν είναι? Βλέπαμε περισσότερους άντρες.
Εγώ το τριπλούν το έμαθα από την τηλεόραση όταν ο πατέρας μου, επειδή ήταν αθλητής του άλματος εις μήκος, με έβαζε να παρακολουθώ αγώνες πάντα, γιατί του άρεσε πάρα πολύ ο αθλητισμός και ήθελε τα παιδιά του να γίνουν αθλητές. Ναι. Οπότε εγώ το έμαθα από εκεί. Και διάλεξα το πιο δύσκολο. Αν το σκεφτείς, είναι από τα πιο δύσκολα το άλμα τριπλούν και επίσης και το άλμα επικοντό.
Ναι.
Επειδή έχει το ύψος και πρέπει με το κοντάρι να φτάσει, ναι, ψηλά, ναι, ναι. Όπως και το δικό μας που είναι τρία βήματα, που είναι πάρα πολύ εύκολο να τραυματιστείς. Φαντάζομαι ότι αν κάνεις τα τρία, οι επιβαρύνσεις του σώματος είναι, λέει, επί 10 φορές το βάρος σου. Οπότε είναι τόσο επικίνδυνο, ώστε να πάθεις πολύ εύκολα τραυματισμό, αν δεν το ξέρεις το άθλημα. Ουσιαστικά, λοιπόν, εγώ έμαθα το άθλημα τριπλούν από την τηλεόραση. Από τους αγώνες, από τους άντρες.
Ναι, αλλά είχες και μία εξοικείωση με τον αθλητισμό, μάλλον λόγω του πατέρα σου, έτσι δεν είναι?
Και λόγω του πατέρα μου, και γιατί από 4 χρονών μέχρι τα 14 έκανα ενόργανη γυμναστική και μετά ξεκίνησα να κάνω άλματα, ας πούμε.
Πώς και δεν ακολούθησε το δρόμο της ενόργανης?
Υπάρχει όριο ηλικίας, υπήρχε μάλλον τότε, τώρα και πιο μεγάλα παιδιά κάνουν ενόργανη. Και κάποια στιγμή είχε φτάσει, είχε κάνει τον κύκλο του αυτό το αγώνισμα και έψαχνα να βρω τι άλλο θα κάνω στη ζωή μου σε σχέση με τον αθλητισμό.
Εσύ μεγάλωσες, γεννήθηκες και μεγάλωσες στην Αλεξανδρούπολη.
Στην Αλεξανδρούπολη, ναι.
Πόσο δύσκολο είναι, λοιπόν, για ένα παιδάκι που γεννιέται εκεί να ακολουθήσει το δρόμο του πρωταθλητή, να πούμε, να κάνει πρωταθλητισμό
σε μια
επαρχιακή πόλη, ουσιαστικά.
Στο ξεκίνημα.
Ναι.
Γενικά η Αλεξανδρούπολη, και όπως ξέρεις και εσύ που είσαι από τη Θράκη, στη Θράκη, τα παιδιά αθλούνται πάρα πολύ. Και παλαιότερα και τώρα. Θα δεις, δηλαδή, αν κάνεις μία βόλτα, ότι κάποιος θα τρέξει, κάποιος θα κάνει ποδήλατο, τα γήπεδα θα είναι γεμάτα. Και ήμουν πολύ τυχερή που μεγάλωσα σε αυτή την πόλη που ασχολιόταν με τον αθλητισμό πολλοί κόσμος. Και έτσι ήταν και κίνητρο της οικογένειας, ας πούμε, για να ακολουθήσω εγώ τον αθλητισμό. Όχι τον πρωταθλητισμό, τον αθλητισμό, γιατί, ναι, δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο στην επαρχία να κάνεις αθλητισμό, γιατί είναι και όλα κοντά.
Όχι, για πρωταθλητισμό μιλάω. Να ζεις, ας πούμε, εσύ στην Αλεξανδρούπολη και να μπορείς να κάνεις πρωταθλητισμό.
Δεν ήταν τόσο εύκολο τα πράγματα. Ναι, δεν ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα, γιατί δεν είχαμε όλες τις υποδομές.
Ακριβώς.
Και με την εξέλιξη, τέλος πάντων, του αθλήματος, κάποια στιγμή μπήκα στην εθνική ομάδα και με κάλεσε η εθνική ομάδα, αν θέλω, να κατέβω στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα. Εγώ διάλεξα να κατέβω στην Αθήνα, που υπήρχαν. Όχι ότι στη Θεσσαλονίκη δεν υπήρχαν, αλλά έτυχε τώρα να βρω κάποιο προπονητή εκεί που να ενδιαφερθεί για μένα. Και έτσι κατέληξα να είμαι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και να κάνω αθλητισμό, και έτσι εξελίχθηκα κιόλας.
Πόσο χρόνο κατέβηκες στην Αθήνα?
18 χρονών, μόλις τελείωσα το σχολείο. Πήρα την απόφαση, το συζήτησα με τους γονείς. Η μαμά δεν ήθελε, λέει, κορίτσι τώρα από την επαρχία να πάει στην Αθήνα. Ο μπαμπάς μου ήταν αυτός που με έσπρωξε. Ουσιαστικά του χρωστάω πάρα πολλά. Από εκεί πάνω που μας βλέπει τώρα, να είναι καλά όπου και αν είναι. Του χρωστάω πάρα πολλά.
Αν τώρα κάνεις ένα flashback και δεις τη ζωή σου απ' έξω, βγεις εκτός, έχεις κάνει προπονήσεις, έχεις στερηθεί πράγματα, έχεις πάει σε Ολυμπιακούς αγώνες, έχεις κάνει νίκες, έχεις κάνει ήττες, πίκρες, χαρές. Δηλαδή, έζησες τα πάντα μέσα από τον, ναι, αθλητισμό. Πραγματικά. Δηλαδή, τον κύκλο, πιστεύω, τον έζησες ολόκληρο.
Του αθλητισμού, ναι.
Του αθλητισμού.
Ναι.
Αν τώρα το δεις απ' έξω, τι θα έλεγες ότι κοστίζει αυτή η διαδρομή, τι κερδίζεις και τι χάνεις μέσα από το...
Μπορεί να χάνεις και περισσότερα πράγματα από αυτά που κερδίζεις, όμως η δόξα και ότι έκανα περήφανη τη χώρα μου και τους δικούς μου ανθρώπους που με πιστέψανε, αυτό σβήνει όλα τις πίκρες, ας πούμε, θα πω εγώ. Γιατί περισσότερες είναι οι πίκρες παρά οι νίκες. Απλά ναι. Μία νίκη επισκιάζει τις πίκρες.
Ναι, ναι, ναι. Με μία νίκη
ξεχνάς όλα.
Μετάλλιο, ξεχνάς
έτσι,
ό,τι
έτσι είναι.
Την κούραση και την πίκρα.
Σίγουρα. Και για να φτάσεις στο υψηλότερο βάθρο πρέπει να κοπιάσεις και να κλάψεις, να πονέσεις. Βέβαια. Και όλα αυτά για να ζήσεις τη νίκη.
Και να πούμε ότι υπάρχουν και πολλά παιδιά που μπορεί, ας πούμε, να κάνουν πρωταθλητισμό
και να μην φτάσουν ποτέ.
Ναι.
Πρέπει να είσαι και λίγο τυχερός, νομίζω. Παίζει και ρόλο και η τύχη. Βέβαια, χωρίς προπόνηση δεν γίνεται τίποτα. Έχω
Σίγουρα.
Κάνει ατελείωτες ώρες προπόνηση, δεν μπορώ να τις μετρήσω.
Άρα, στερήθηκες σαν κορίτσι την εφηβεία, τις εξόδους που άλλα κορίτσια,
ας
πούμε, μπορεί μετά το λυκείο που βγαίνουμε πια όλες, ξαμπολιόμαστε στα μπαρ, χορεύουμε.
Εγώ βγήκα μετά τα 34. Τα έκανα, τα έζησα αυτά. Αλλά όχι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα στερήθηκα σίγουρα. Όμως ήταν η επιλογή μου.
Ναι.
Και σεβάστηκα την επιλογή μου. Δεν πειράζει.
Κάποια στιγμή ξαναγύρισε στην Αλεξανδρούπολη για να συνεχίσει τις σπουδές σου, έτσι δεν είναι?
Ήταν περίεργο αυτό. Είχε αρρωστήσει ο πατέρας μου και έπρεπε να ανέβω στην Αλεξανδρούπολη να τον ζήσω όσο μπορούσα, γιατί έφυγε τελικά. Οπότε αποφάσισα να πάω στην πατρίδα και να ζήσω τον μπαμπά κάθε μέρα, δηλαδή να μείνω και στη μαμά μου, όχι στο σπίτι μου. Και κάποια στιγμή έφυγε ο πατέρας, αλλά δεν πίστευε ποτέ ότι, επειδή ήμουν πολύ άσχολο παιδί και με τις προπονήσεις αλλά και γενικά έκανα πάντα πράγματα, δεν είμαι παιδί που θα κάτσω σε ένα μέρος, μου έλεγε σιγά μην τελειώσεις εσύ τα τεφά. Είχα περάσει από το 2004 εγώ στα τεφά, αλλά δεν προλάβαινα ποτέ λόγω
λογικό.
Του αθλητισμού και επειδή φεύγαμε και προετοιμασίες από εδώ και από εκεί. Οπότε κάποια στιγμή φεύγει ο μπαμπάς και επειδή έπρεπε να κάτσω και με τη μαμά και με τον αδερφό μου, λέω θα πάω να τελειώσω τα τεφά. Λέω θα κάνω το όνειρο
αυτό
του μπαμπά πραγματικότητα.
Πολύ κουράγιο, έτσι.
Πολύ κουράγιο, γιατί
ήμουν 17 χρονών και 16.
Γιατί όταν είσαι μικρός και φοιτητής, ζεις άλλη ζωή. Τώρα εγώ είχα γίνει ηλικία με τους καθηγητές.
Είχες ολοκληρώσει και τον κύκλο σου ως αθλήτρια, είχε τελειώσει.
Είχε τελειώσει ο αθλητισμός. Ναι, το 2010 σταμάτησα να αγωνίζομαι. Οπότε λέω στη μαμά, θα κάτσω εδώ μέχρι να τελειώσω τα τεφά. Μου λέει, περίεργο μου φαίνεται, αλλά οκ, προσπάθησε το, μου φαινόταν βουνό. Αλλά λέω, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Εδώ πήραμε τόσα μετάλλια, ένα πτυχίο, δεν μπορούμε να πάρουμε. Είχα πάρει και ένα πτυχίο της φυσικοθεραπείας όταν ήμουν στην Αθήνα, σπούδασα και εδώ φυσικοθεραπεία. Και λέω ότι δεν γίνεται ένας αθλητής, πρωταθλητής, να μην έχει ένα πτυχίο τεφά. Οπότε ξεκίνησα. Εντάξει, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ στα διαβάσματα. Δεν με βοήθησαν οι καθηγητές. Η σχολή της Κομωτινής, γιατί πήγαινε, ερχόμουν κάθε μέρα με το αυτοκίνητο μου,
Αλεξανδρούπολη Κομωτινή,
βεβαίως. Είναι περίπου 65 χιλιόμετρα. Από τις 8 το πρωί στις 8 η ώρα το βράδυ ήμουν στο Πανεπιστήμιο. Και μάλιστα πήρα και το βραβείο επιμελούς φοιτήτριας Ολυμπιονίκη.
Έλα ρε εσύ, μπράβο πήγε.
Σε 2 χρόνια τελείωσα τη σχολή. Είναι 4 χρόνια, αλλά εγώ τα μάζεψα, ας πούμε. Πέρασα πιο γρήγορα τα μαθήματα, αλλά ήμουνα στις παρακολουθήσεις, ήμουν εκεί. Δεν έκανα ούτε μία κοπάνα.
Να σου πω, πώς αντιμετώπιζαν οι συμφοιτητές σου? Δηλαδή ξαφνικά ήταν την πηγή Δεβεντζή να μπει μέσα στα τεφά και να παρακολουθεί μαθήματα. Δηλαδή δεν ήταν κάπως για αυτούς?
Ήταν κάπως και μάλιστα νομίζαν ότι, επειδή είμαι Ολυμπιονίκης, ότι τα ξέρω όλα απ' έξω. Και ερχόντουσαν, προσπαθούσαν να κάτσουν μαζί μου για να πάρουν καμιά απάντηση. Αλλά δεν διαβάσεις, δεν τα ξέρω. Ξέρω το άθλημά μου κυρίως και το στίβο, τα αθλήματα του στίβου. Τα υπόλοιπα αθλήματα που είναι πάρα πολλά, δεν τα ήξερα, πρέπει να κάτσω να διαβάσω κάποιες λεπτομέρειες για να γράψω το διαγώνισμα. Αλλά είχα πολύ καλή συνεργασία με τους καθηγητές μου, οι οποίοι στα αθλήματα του στίβου, όσα ήξερα, κυρίως τα άλματα που ξέρω εγώ, με βάζανε εγώ να διδάσκω τους φοιτητές. Και τώρα με συναντάνε κάποιες φορές κάποιες φοιτητές μου παντού, σε όλη την Ελλάδα, και μου λένε ήμασταν κάποτε συμφοιτητές. Πού να θυμάμαι τώρα με τόσο κόσμο.
Συμφοιτητές
και μαθητές. Ναι. Λέω αλήθεια.
Γιατί ήσουν και μαθήτρια και δασκάλα.
Ακριβώς, ναι. Και μου λέγανε, ήταν το τμήμα που ήμασταν μαζί, το μόνο τμήμα που έμαθε σωστά να πηδάει τριπλούν. Δηλαδή όλα τα παιδιά μάθανε. Και χάρηκα πάρα πολύ, έτσι, που βοήθησα κι εγώ από την πλευρά μου.
Έχει πέρασει ποτέ από το μυαλό σου να διδάξεις?
Έχω διδάξει στο παρελθόν αθλητές, μια κοπελίτσα που έκανε άλμα τριπλούν από την Αλεξανδρούπολη που είναι και αυτή, και ένα αγόρι συμφοιτητή μου. Τους έφτασα μέχρι την εθνική ομάδα. Απλά λίγο η Ομοσπονδία μάλλον δεν ήθελε να μας στηρίξει τους παλιούς αθλητές και Ολυμπιονίκες, οπότε δεν μου δώσανε το κίνητρο ώστε να συνεχίσω με αυτά τα παιδιά. και έτσι τα μοίρασα σε άλλους προπονητές.
Πάντως νομίζω ότι μια καλή απασχόληση για αυτούς που σταματάνε τον πρωταθλητισμό και ίσα ίσα όταν έχετε πάρει τόσα μετάλλια και είστε πρότυπα αθλητών, θα έπρεπε νομίζω η Ομοσπονδία να σας βάζει σε θέσεις ώστε να παροτρύνετε, να προπονείτε άλλα παιδιά.
Εγώ δεν έχω καθόλου καλές σχέσεις με την Ομοσπονδία μου, γιατί δεν με στήριξαν όταν έπρεπε να με στηρίξουν, ενώ τους ένιωθα σαν οικογένεια. Και αυτό που βλέπω είναι ότι αν δεν κάνεις αυτό που θέλουν, δυστυχώς, σε πετάνε απ' έξω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και δεν πετάξανε μόνο εμένα απ' έξω. Πετάξανε και άλλους αθλητές και αθλητές της Θράκης που ασχολήθηκαν και βγάλανε ταλέντα. Άμα όμως δεν γίνει να βοηθήσουμε εμείς που έχουμε την εμπειρία να βγάλουμε ταλέντα και να σπρώξουμε τα παιδιά με όλη αυτή την εμπειρία μας να αγωνιστούν και να φτάσουν ψηλά, πώς θα γίνει, πώς θα βγάλουμε αθλητές. Εγώ εύχομαι τα παιδιά να κάνουν αθλητισμό. Όσα μπορούν να εξελιχθούν και να πάνε παραπέρα, να πάνε με την στήριξη της οικογένειας, γιατί γίνονται και πολλά και με όλα αυτά τα τελευταία γεγονότα που έχουμε ακούσει. Mm-hmm. Θα πρέπει η οικογένεια για μένα να είναι δίπλα στο παιδί.
Ναι.
Γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
Ποτέ δεν ξέρεις ακριβώς αυτό. Ναι, ειδικά τώρα μετά την Μπεκατόρου βγήκανε πάρα πολλά πράγματα
ακριβώς
στη φόρα.
Ακριβώς.
Που μπορεί οι παιδιά να ντρεπόντουσαν να μιλήσουν γι' αυτό. Αλλά νομίζω
και καλώς έγινε κιόλας για μένα.
Εννοείται, δεν το συζητώ. Καλώς έγινε να
λίγο να καθαρίσουν τα πράγματα.
Να καθαρίσουν
σε
τα
όλους
πράγματα
τους χώρους.
Και να προσέχει και καθένας τι πάει να κάνει. Γιατί στην τρυφερή ηλικία, τόσο τρυφερής ηλικίας, τα παιδιά είναι πολύ μεγάλο τραύμα αυτό. Και πόσο μάλλον όταν συνδυάζεται και με ένα καλό. Δηλαδή, πας να κάνεις κάτι καλό, να ασχοληθείς με τον αθλητισμό και να βάλεις το παιδί σου στον αθλητισμό και να γίνεται και το κακό παράλληλα.
Έτσι.
Επιστρέφοντας τώρα στην Αλεξανδρούπολη. Πώς ένιωσες όταν πήγες να ξαναμείνεις εκεί? Έφυγες λοιπόν από την Αθήνα, όντας η πηγή Δεβετζή, Ολυμπιονίκης, και ξαφνικά πας πίσω στην επαρχία, στην πόλη που μεγάλωσες.
Μ' αρέσει πολύ.
Σ' αρέσει,
ναι,
ε?
Ναι, μ' αρέσει.
Θα
δηλαδή,
μπορούσες να μείνεις...
Οικογένεια, αν είχα οικογένεια, θα μπορούσα πολύ εύκολα να μείνω, ναι.
Ναι.
Θέλω.
Δεν θα σου λείπει εδώ το Θεαθήνε που
εντάξει, λέμε. Κοίταξε, τα ζήσαμε αυτά. Κάποια στιγμή τελειώνουν. Οι φιλίες αυτές που έχουμε δημιουργήσει εδώ θα κρατήσουν για πάντα, φαντάζομαι, με κάποιους ανθρώπους που έχουμε έρθει πιο κοντά. Αλλά μου αρέσει και η πόλη μου πάρα πολύ. Και γενικά μου αρέσει η Θράκη.
Είναι
μου αρέσει.
Ωραία.
Περνάω πολύ ωραία όταν πηγαίνω, γιατί έχω και φίλους και από το σχολείο και κάποιους φίλους που δημιούργησα μετά. Περνάω φανταστικά.
Όταν ήρθες εδώ 18 χρονών, τι σου λείπε περισσότερο από την πόλη σου?
Μου λείπε. Επειδή και εκεί πέρα είχα δύσκολους ρυθμούς, σχολείο, αγγλικά, προπόνηση πρωί-απόγευμα, σηκωνόμουν 6 ώρα το πρωί. Δεν ξεκουραζόμουν ποτέ. Μου λείπει η μαμά μου πάρα πολύ, ο αδερφός μου, έτσι πως είχαμε μεγαλώσει μαζί, τα φαγητά της μαμάς.
Βέβαια.
Είχα κάνει και λίγο κακή διατροφή στην αρχή και είχα πάρει κάποια κιλά και δεν ήξερα αν μπορούσα να συνεχίσω τον αθλητισμό. Είχα και αυτό το bullying, είχα φάει και αυτό το bullying, ότι είσαι χοντρούλα και που πας να αγωνιστείς. Μετά το έβαλα στο μυαλό μου, δεν με παίρνει κανένας προπονητής. Έχω περάσει πολλές στεναχώρες. Μετά είχα πάρει τον μπαμπά μου τηλέφωνο, του λέω: δεν με θέλει κανένας προπονητής. Θα γυρίσω πίσω, του λέω. Μου λέει: θα κάτσεις εκεί, θα έρθω να σε προπονήσω εγώ. Σε πιστεύω. Ήταν αυτός που με πίστευε πάρα πολύ ο μπαμπάς.
Είδες, αν δεν είχες τον μπαμπά, μπορεί να
δεν
τα είχες παρατήσει.
Ναι, μπορεί να τα είχα παρατήσει, αλλά ήμουνα και παιδί που ήθελα. Ας πούμε, αυτό που λέω σε όλα τα παιδιά και τώρα που πηγαίνω στα σχολεία και τα επισκέφτομαι τα παιδάκια και τους δίνω κάποιες συμβουλές. Λέω: να φτάσετε να προσπαθήσετε για το όνειρό σας μέχρι το τέρμα, γιατί αν δεν προσπαθήσετε θα φτάσετε κάποια στιγμή και θα λέτε δεν θα ήξερα πού θα μπορούσα να φτάσω.
Ναι, ναι, θα μείνεις πάντα με την απορία.
Με την απορία.
Πού θα είχα φτάσει.
Οπότε εγώ νομίζω ότι το έφτασα το όνειρο και ότι μπορεί και να το ξεπέρασα.
Εννοείται, όχι νομίζω, σίγουρα. Αλλά λέω, κοίτα να δεις ότι όσο δυνατός άνθρωπος κι αν είσαι, όσο πείσμα κι αν είσαι, γιατί εσύ έχεις και πείσμα, είσαι πολύ δυνατή.
Στον αθλητισμό έχω πείσμα, σε άλλα πράγματα δεν έχω.
Παρόλα αυτά όμως, πίστεψε στον εαυτό σου. Πάντα όμως υπάρχουν στιγμές δύσκολες που μπορεί να σε πάρει από κάτω, να πεις θα παρατάω, όπως συνέβη σε σένα, ας πούμε. Κατέβηκες μια τόσο προσοντούχα, ας πούμε, αθλήτρια.
Μα τότε
να
μην
κάνεις...
είχαν διώξει και από την Ομοσπονδία πάλι.
Και ξαφνικά, ας πούμε, με κάποια κιλά που πήρες, δεν σε θέλανε οι προπονητές. Ήταν τρομερό. Για φαντάσου, ας πούμε, να μην είχες τον πατέρα σου τότε να σου δώσει αυτό το push που χρειαζόσουν, αυτή την όθηση και το κίνητρο, και μπορεί, ας πούμε, τώρα να μείνουν στην Ολυμπιονίκη.
Ναι, μπορεί, ναι, ναι, δεν το ξέρεις αυτό. Αυτό μπορεί να...
Γι' αυτό η οικογένεια παίζει σημαντικό ρόλο.
Το πιο σημαντικό νομίζω. Τώρα υπήρχε ένας πρόεδρος της Ομοσπονδίας του ΣΕΓΑΣ, πέθανε ως συγχωρεμένος κι αυτός, να είναι καλά, και είχε πει: δεν κάνει, λέει, παίζεις να πάει σπίτι, θα πλύνει κανένα πιάτο. Δεν κάνει για αθλήτρια.
Πω, πω.
Και το ακούω εγώ. Ήταν ανοιχτή ακρόαση. Είχα πάει τότε στον Υπουργό Αθλητισμού για να του ζητήσω, γιατί με είχαν διώξει από τους ξενώνες.
Σοκ.
Ναι, και είχα πάει στον Υπουργό Αθλητισμού μαζί με τον νομάρχη τότε της Αλεξανδρούπολης. Και λέει: την πιστεύω, λέει αυτή την κοπέλα. Και ο υπουργός τότε αθλητισμού πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Και λέει: έχουμε ένα κορίτσι, λέει, από την Αλεξανδρούπολη, την πηγή Δευτέρα, θέλουμε να τη βοηθήσουμε. Α, δεν κάνει, λέει αυτή. Να πάει σπίτι, να πίνει κανένα πιάτο στο χωριό, να γυρίσει πίσω. Και μόλις τα ακούω εγώ, γιατί ήταν ανοιχτή, χτυπάω το χέρι μου στο τραπέζι, τότε στον υπουργό.
Σε πείσμος.
Και λέω: εγώ θα γίνω πρωταθλήτρια, λέω. Και σηκώνομαι και φεύγω. Είχα τσαμπουκά.
Ναι.
Από μικρή είχα τσαμπουκά. Πείσμα, γιατί και τα κατάφερα, πείσμα, πιστεύω, ναι.
Δηλαδή δεν το έβαλες κάτω.
Στη ζωή μου δεν είμαι έτσι όμως. Ναι. Καμία σχέση. Μέρα με τη νύχτα.
Πώς γίνεται αυτός να σου βγαίνει.
Δεν ξέρω. Στη ζωή μου είμαι ευαίσθητη, λυπάμαι, θέλω. Δηλαδή, καμία σχέση. Δεν βάζω πείσμα. Ακόμα και ο άλλος να μου κάνει κάτι, θα του δώσω δεύτερη ευκαιρία.
Ξέρεις τι, ίσως γιατί είσαι γεννημένη αθλήτρια και οι αθλητές, όταν φεύγουν από αυτό το δρόμο, τον αθλητικό, να το πούμε έτσι, μπορεί να νιώθουν έξω από τα νερά τους. Οπότε να μην ξέρεις πώς να διαχειριστείς μια κατάσταση που είναι εκτός αθλητισμού. Το έχω δει και σε άλλους
ανθρώπους. Μπορεί, γιατί έχω μείνει και πίσω σε πολλά πράγματα. Δεν έχω κάνει οικογένεια, παιδιά. Ναι. Θα τα αγαπάω τα παιδιά πάρα πολύ. Θα ήθελα, αν προλάβω, να κάνω.
Γιατί όχι. Τώρα όλα γίνονται.
Τώρα όλα γίνονται. Άμα το πιστεύουμε και το θέλουμε, πες.
Αν λοιπόν ξαναπάμε πίσω στα πρώτα χρόνια, θέλω να μου πεις εικόνες, γεύσεις και ήχους που σου έρχονται στο μυαλό από την Αλεξανδρούπολη. Όταν ακούς το Αλεξανδρούπολη.
Ναι. Καταρχήν η γειτονιά μου. Πολλά παιδάκια που παίζαμε τζαμί.
Ναι, το τζαμί.
Το τζαμί, το θυμάσαι.
Βέβαια, με τα τουβλάκια.
Τζαμί με τα τουβλάκια, μιλάκια.
Να πούμε ότι το τζαμί ήταν τούβλα, κεραμίδια.
Κεραμίδια που τα βάζαμε το ένα πάνω στο άλλο.
Το βάζαμε το ένα πάνω στο άλλο και το λέγαμε τζαμί, γιατί ήταν. Εμείς είχαμε τζαμί.
Ναι, είχαμε το τουρκικό.
Τους, ναι, που βγαίνανε και ψάλανε οι χοντζάδες. Και επειδή είναι έτσι ψηλό και βάζουμε το ένα τουβλάκι πάνω από το άλλο και το ρίχνεις με μια μπάλα και μετά προσπαθείς να χτυπήσεις τους αντιπάλους σου με την μπάλα. Αυτοί ταυτόχρονα κυνηγώντας εσύ αυτούς προσπαθούν να βάλουν τα τουβλάκια το ένα πάνω στο άλλο.
Το θυμάσαι.
Βέβαια.
Απίστευτο.
Καλά, ήταν φοβερό το τζαμί.
Και ήταν και δύσκολο αυτό, γιατί έπρεπε να τρέχει συνέχεια πάνω κάτω.
Συνέχεια.
Αλλά πάρα πολύ διασκεδαστικό. Τώρα δεν ξέρω εδώ στην Αθήνα.
Δεν το ξέρουν καν.
Δεν το ξέρουν και δεν παίζουν τέτοια παιχνίδια τα παιδιά. Μιλάκια.
Μίλα, βέβαια.
Με αυτή την μπαλίτσα που έτσουζε. χτυπούσε το πόδι. Θυμάμαι πολύ τη γειτονιά μου, γιατί είχα πολλά παιδιά εκεί που παίζαμε. Αλλά χαθήκαμε. Και θυμάμαι και το γήπεδο που πήγαινα και ήμασταν πολύ μικρά τότε στην ενόργανη. Ήμασταν από 4 χρονών. Μας φωνάζαν οι προπονητές, ήταν κάτι τότε προπονητές του βόλεϊ και ερχόντουσαν να μας αγκαλιάζανε. Ήμασταν σαν παιδιά τους και τους θυμάμαι αυτούς τους προπονητές που ακόμα μπορεί να τους δω και να με χαιρετήσουν. Θυμάμαι το γήπεδο πολύ χαρακτηριστικά. Το σχολείο δεν το θυμάμαι πολύ, αν και ήμουν καλή μαθήτρια με μπαμπά δάσκαλο που με έπαιρνε καμιά φορά και στα απογευματινά τα τμήματα να τα μάθω καλά τα γράμματα.
Ναι.
Αλλά θυμάμαι πολύ το γήπεδο και το παιχνίδι που. Το παιχνίδι εγώ δεν προλάβαινα πολλά.
Ναι.
Δεν προλάβαινα. Τη Σαββατοκύριακα που ήμουν λίγο πιο χαλαρή, μπορεί να έβγαινα στη γειτονιά και να έπαιζα.
Ήχους και γεύσεις.
Ήχους, επειδή είμαστε πολύ με θάλασσα, αγαπώ πολύ τη θάλασσα. Mm-hmm. Και μένω και πολύ κοντά στη θάλασσα. Δηλαδή το βράδυ σε ηρεμία έχεις αυτόν τον ήχο της θάλασσας.
Το οποίο είναι καταπληκτικό. Ναι. Το κυματάκι.
Ναι. Σε ηρεμή. Στο μυαλό και κοιμάσαι και τέλεια, ας πούμε, στο σπίτι σου.
Ναι.
Γεύσεις τα φαγητά της μαμάς, εννοείται, τα παραδοσιακά. Πίτες φτιάχνουμε πάρα πολύ επάνω, τα ξέρεις. Mm-hmm. Πίτες με ό,τι φανταστείς. Με πράσα, με τυρί, με κοιμά, με. Εμείς που λέμε μπουγάτσα με τυρί.
Ναι, βέβαια.
Ναι.
Ξέρεις εσύ να μαγειρεύεις,
ξέρω φτιάχνεις. Πολύ καλά. Ναι, ξέρω να μαγειρεύω τα πάντα. Έχω μάθει από τη μαμά μου. Που πάντα είναι λίγο πιο νόστιμα της μαμάς.
Πάντα.
Αλλά ξέρω να μαγειρεύω. Είμαι πολύ καλή νοικοκυρά.
Μπράβο.
Και γλυκά και φαγητά. Γλυκά δεν κάνω γιατί τα τρώω. Τα αποφεύγω. Αλλά φαγητά είμαι πάρα πολύ καλή και ξέρω να κάνω συνταγές όλες απ' έξω.
Μπράβο, πηγή. Αν τώρα ερχόταν ένας φίλος σου και έπρεπε να τον ξεναγήσεις.
Στην πόλη μου.
Στην πόλη σου. Πού θα τον πήγαινες, τι θα έπρεπε οπωσδήποτε να δει.
Θα έπρεπε να δει το Δέλτα του Εύρου, mm-hmm. που είναι έξω από την πόλη, αλλά αξίζει. Να τον πάω σε μια καλύβα του φίλου μου του Βαγγέλη και με τη βαρκούλα. Αυτή η εμπειρία πρέπει οποιοδήποτε επισκεφτεί τα μέρη μας να τη ζήσει.
Τι είναι αυτή η καλύβα, είναι.
Αυτή η καλύβα είναι στο Γιαούραντα. Mm-hmm. Είναι μέσα στον ποταμό Εύρο. Mm-hmm. Έχουν φτιάξει κάποιοι άνθρωποι καλύβες. Μέχρι και ο Νάς έχει καλύβα εκεί.
Mm.
Σε εμάς, ναι.
Και μπορείς να πας να μείνεις, να διανυκτερεύσεις.
Βεβαίως. Είναι καλύβες, μπορείς να πας να μείνεις, είναι πάνω στο νερό. Από πίσω ακούς το χότζα, Είσαι πολύ κοντά στα σύνορα και πας με βάρκα. Δηλαδή οδηγάς περίπου 40 λεπτά, παίρνεις τη βαρκούλα
ναι.
και μέσα από το ποτάμι πηγαίνεις και...
Πολύ ωραίο.
Ναι, αράζεις, δεν έχει πάρκινγκ, τέτοια αράζεις με τη βαρκούλα και ανεβαίνεις στα σκαλιά.
Ναι, ναι, ναι.
Έχω πάει, φαντάζομαι ότι τόσα χρόνια δεν είναι, ο πατέρας μου πήγαινε, είχανε καλύβα με τους φίλους, πηγαίνανε, ψήνανε, τρώγανε, μένανε και το βράδυ, ψαρεύανε. Εγώ πήγα πριν από 2 χρόνια πρώτη φορά και είναι φοβερή εμπειρία να το κάνεις αυτό. Επίσης, έχουμε πολύ ωραία πόλη όσον αφορά την υποδομή, δεν χάνεσαι ποτέ.
Mm-hmm.
Η διχοτόμηση είναι κάθετη και ορθογώνια, οριζόντια και δεν
σαν
χάνεσαι ποτέ.
Υόρκη.
Όποιο, μπράβο, ναι, δεν έχω πάει ποτέ. Και όποιο δρόμο και να πάρεις σε βγάζει παραλία. Και φυσικά το φάρο που είναι,
ναι, είναι ωραίο
το χαρακτηριστικό της Αλεξανδρούπολης.
Της πόλης.
Ναι, πόλης, ναι, ναι.
Όπως έχει ξανά το ρολόι στην πλατεία.
Μπράβο,
εσύ έχετε το φάρο.
Ακριβώς, ναι, ναι. Και φυσικά, αν έχεις την ευκαιρία, να πας στη Σαμοθράκη, που είναι ένα υπέροχο νησί, πολύ ενεργειακό και είναι 2 ώρες με το καράβι.
Τα μουσικά σου ακούσματα ποια είναι? Έχεις κάποιο θρακιώτικο τραγούδι πολύ αγαπημένο που να σου φέρνει?
Στέλιος Πισμάνευσε.
Α, κατέβα Στέλιο μου, κατέβα Τζάνο, να σε παντρέψουμε.
Αυτό, ναι. Και ένα πολύ ωραίο. Τώρα αυτό δεν είναι θρακιώτικο, αλλά το έχεις πει και εσύ.
Ποιο?
Αλμάνι, Αλμάνι.
Α, είναι, ναι, τουρκικό. Που το έλεγε βέβαια ο Στέλιος Καζαντζίδης. Ναι, τσουρ σουρ τζες μπελερ καϊνας.
Α, πολύ καλά τα λες, ναι, ναι.
Να πνείς την Αιγύπτε την Ταμλάντ. Αλλάχ κιάνμ, Αλμάντ, Αλμάντ. Αλλάχ κιάνμ, Αλμάντ, Αλμάντ.
Έχουμε ακούσματα πολλά τέτοια.
Πολλά ακούσματα.
Γιαγιάδες από τη Σμύρνη, Ανατολική Θράκη.
Και εμένα, οι γιαγιάδες μου.
Μιλούσανε τουρκικά μπροστά μας.
Και βουλγάρικα και τουρκικά.
Ναι, η γιαγιά μου θυμόταν και λίγα βουλγάρικα. Ναι, για να μην καταλαβαίνουμε, ήταν τρομερό.
Βέβαια, ξέρω να χορεύω όλους στρατιωτικούς χορούς. Μόνο στρατιωτικούς, τίποτα άλλο.
Πηγή μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Μοιράστηκες τις ωραίες σου αναμνήσεις.
Κάναμε μία αναδρομή στη Θράκη μας.
Έτσι. Μοιράστηκες και όχι μόνο τις ωραίες αναμνήσεις από τη Θράκη, αλλά και όλη σου την αθλητική ζωή. Μας έδωσες μια ωραία γεύση. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Με μια δική σου καλύβα. Να φτιάχνεις πίτες, να ερχόμαστε να τις τρώμε.
Εννοείται αυτό. Και δική μου να μην έχω, μπορείτε να έρθετε όποτε θέλετε. Εννοείται, τα κανονίζω.
Και ό,τι έχεις ονειρευτεί από εδώ και πέρα, σου εύχομαι να το πετύχεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ σου εύχομαι το ίδιο. Υγεία καταρχήν πάνω απ' όλα, γιατί είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας και όλα τα άλλα νομίζω έρχονται. Με θετική σκέψη.
Είμαι η Μπέτη Μαγκύρα και ακούσατε το podcast «Τα παιδιά της Θράκης». Σε κάθε επεισόδιο έχω μαζί μου ένα γνωστό πρόσωπο από τις τέχνες και τα γράμματα. Από τον αθλητισμό, από τη μουσική σκηνή, ηθοποιούς, τραγουδιστές, συγγραφείς, που θα κάνουμε μαζί ένα quiz πατριδογνωσίες για την αγαπημένη μας γνωστή άγνωστη Θράκη. Θερμές ευχαριστίες στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης για την παραχώρηση του ερευνητικού υλικού. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Μια χορηγία της Raycap. 35 χρόνια στην παραγωγή καινοτόμων λύσεων.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.